Aðgerðir jarðfalla til að ná til ungra heimamanna. Sveitarfélagið jarðfalla ákvað að fjárfesta í ungu fólki sem hvorki við nám eða störf. Upphafið var verkefni sem fjármagnað var af félagsmálasjóði ESP og haldið áfram með reglulegum fundum og samstarfi. Framtíðartilraunastofan, nýlokið verkefni framtíðartilraunastofuna, ESP Framtíðlabet, var fjármagnað af félagsmálasjóði ESP, og var unnið í sveitarfélögunum Jarfalla og Upplandsbró norður af Stokkhólmi. Markhópurinn var ungt fullorðið fólk á aldrinum 16 til 24 ára sem hvorki starfandi né stundar nám og hefur einhvers konar sjálfsgreindan geðsjúkdóm. Vinnunni haldið áfram þótt verkefninu sé lokið. Nú stendur Jarfalla fyrir fundum nokkrum sinnum í viku þar sem ungt fólk sem hefur verið hluti af verkefninu tekur þátt í ýmsum verkefnum. Markmiðið að hjálpa þeim að komast lengra í lífinu. Þau fá líka aðstoð við að finna starfsnám. Upplandsbró ætlar einnig að fylgja verkefninu eftir með sambærilegum hætti. Námskrá veitir aukið sjálfstraust. Það miðvikudagur, einn af fyrstu virkilega hlýjudögum vorsins, þegar 4, 18 og 19 ára unglingar hitta Belsam Alkeilani náms- og starfsráðgjafa og Linda Sjöberg félagsfræðing í hópastarfinu, 7-20. Verkefnið skiptist í 7 hluta og á að hjálpa þáttakendum til aukins skilnings á sjálfum sér og öðlast aukið sjálfstraust. Þennan miðvikudag umræðuefnið samskipti og þáttakendur geta meðal annars æft sig í að lýsa myndum hver fyrir öðrum. Ungmennin 4 deila reynslu sinni af því að framhaldsskólinn hentaði þeim af ýmsum ástæðum ekki. Einn segir frá streitu á heimilinu sem gerði það að verkum að erfitt var að ná jafnvægi í skóla og fjölskyldulífi á sama tíma. Annar segir að hann hafi átt við heilsufarsvandamál að stríða sem hafi valdið því að hann dróst aftur úr í skóla. Á verkefnatímanum áttu þau meðal annars að fara í námsheimsóknir á ýmsa vinnustaði. Nú hafa 2 drengjanna komist í starfsnám á leikskóla í nokkra klukkutíma á dag, samhliða því að taka þátt í 7.20. Stemningin góð síðdegis og strákarnir vinna vel saman. Þau fá mikið hrós frá Belsam og Lindu. Geðveiki háir mörgum sem hvorki í starfi eða námi, S. UVAS. Þau venjulega kölluð UVAS skamstöfun fyrir ungt fólk sem hvorki í vinnu né námi. Ástæður þess að sumt ungt fólk á erfitt með að komast áfram í lífinu geta verið mismunandi en ekki óalgengt að einhvers konar geðsjúkdómur komi við sögu. Til dæmis algengt að fólk með taugagöðræna fötlun, eins og einhverfu og app, eigi í erfiðleikum með að takast á við nám og vinnu á sama hátt og þeir sem taugatípískari, án NPF-greiningar. Þegar fullurla póst var atvinnuleysi meðal ungs fólks í sveitarfélögunum 2 á bilinu 13-14% og hafði hlutfallið aukist 4-5% árið þar á undan. Okkur fannst við verða að gera eitthvað fyrir þennan markhóp. Það áskorun í öllum sveitarfélögum hvað á til bragðs að taka bæði fyrir þau sem á aldrinum 16-19 ára og á ábyrð sveitarfélagana og þau sem aðeins eldri og sem þú vilt ekki láta alveg afskiptalaus. Ég setti saman umsóknum með nokkrum ráðum og brellum frá sjóðnum hlutum við styrk. Við gátum hafist handa í janúar 2021 segir Matein Mjöberg, skólastjóri jarðfalla fullorðinsfræðslu sem hefur verið staðið fyrir verkefninu. Belsam Alkeilani, náms- og starfsráðgjafi og Linda Sjöberg félagsfræðingur á fundi með hópi ungmenna sem taka þátt í sjálfstyrkingastarfinu, 7.20. Náið samstarf margra stofnana. Hugmyndin með verkefninu var að búa til sérsniðnar aðgerðir fyrir þennan tiltekna markhóp og hafa náið samstarf milli verkefnastjóra, vinnumarkaðsráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa, heilsuþjálfara, stjórnenda og virknistjóra. Frjáls félagasamtök og atvinnulífið á staðnum hafa einnig komið að verkefninu. Eftir að verkefninu lauk boðaðir reglulegar netkaffifundir. Þegar fulltrúi en vaffell á staðnum munu fulltrúar frá félagsþjónustunar og daglegum rekstri og rótari og sanfti lúkastofnunin en þangaður hægt að sækja sálfræði meðferð, auk frumkvöðla í bænum sem hefur tekið einn einstakling í vinnu. Verkefninu seinkaði í heimfaraldrinum. Í janúar 2021 þegar verkefnið átti að hefjast stóð kórunufaraldurinn yfir og þess vegna var það fresta nokkrum áætlunum. Allar frábæru hugmyndirnar sem við höfðum að fara út og hitta fólk og ná til þess urðum við að endurskoða. En það ekki ákjósanlegt að ná til þessa markhóps stafrænt. Sumt var hægt að framkvæma utandyra meðan á heimsfaraldrinum stóð þar á meðal voru spjallgöngur. En það var fyrst þegar höftin hurfu í ársbyrjun 2022 sem verkefnið tók við sér. Það sem við höfðum ætlað að gera á næstum tveimur árum urðum við að þjappa saman inn á eitt ár. Svo fengum við líka smá framlengingu því að verkefnið þótti heppnast vel. Við náðum sambandi við unga fólkið og náðum markmiðum okkar, segir Madeleine Mjöber. Hjólaferð til að finna þáttakendur. Að ná sambandi við markhópin getur verið áskorun. Þau sem voru yngri en 20 ára voru í gagnagrunni og þau var auðvelt að finna. Eldri hópin, 20 til 24 ára, þurfti að finna með því að fara út á vettvanginn. Til að mynda fóru tveir náms- og starfsráðgjafar í hjólaferð og stóðu í ýmsum verslunarmiðstöðum í sveitarfélaginu og afhentu upplýsingar. Framtíðarannsóknarstofan var einnig á samfélagsmiðlum. Næsta skref var að kortleggja unga fólkið sem ráðgjafarnir náðu sambandi við. Skilgreining á geðsjúkdómum byggðist á sjálfsmati einstaklingana. Hjá okkur er engin heilbrigðisþjónustu í boði. Skilgreiningin var gerð innan verkefnisins. Hún snerist að einstaklingurinn greindi sjálfur frá því í kortlagningaviðtalinu að hann væri áhyggjufullur eða þjáðist af streitu eða gæti verið með einhverja taugageðræna greiningu sem hindraði framfarir, segir Madeleine Mjöber. Allt byggist á sjálfboðinu. Allir sem taka þátt í verkefninu gera það af frjálsum og fríum vilja. Sama gildir þá starfsemi sem haldið hefur áfram eftir að verkefninu líkur. Við getum aldrei fengið neitt því við höfum engar bætur sem við borgum út eða neitt slíkt, ólíkt aðgerðum Vinnumálastofnunar. Þetta þýðir að við verðum að grípa til aðgerða sem eru aðlagaðar unga fólkinu en geta líka stundum verið svolítið krefjandi. Hér er verið að tala 17 ára börn sem ekki hafa farið í skóla eða 19 ára sem ekki hafa farið í framhaldsskóla. Það er ekki það að þau hafi setið heima og fundist lífið gott. Þau hafa þurft að takast á við áskoranir eins og til dæmir félagsfælni. Þau hafa kannski ekki farið út fyrir dyrnar, hafa verið húsverðir í mörg ár. Þá þarf að finna mismunandi hvata til að lokka þau fyrst út af heimilinu, segir Madeleine Mjöber. Markmiðunum var náð samkvæmt sjálfsmati. Markmið verkefnisins var að 90% þáttakenda hefðu lokið einhvers konar framgangi á vinnumarkaði með TD, menntun og eða starfsnámi. Þau myndu einnig hafa eflt andlega og líkamlega heilsu á verkefnatímanum og einnig aukið sjálfsvitund og þekkingu á vinnumarkaði. Meiri hlutin telur sig hafa fengið framgang og hæfni sem þau geta nýtt sér þegar þau fara út að sinna öðrum verkefnum. Sjálfsmat er það sem þú þarft að mæla þetta með. Það eru einstaklingarnir sjálfir sem mæla eigin reynslu. En samkvæmt þeim höfum við líka náð þeim markmiðum, segir Madeleine Mjöber. Lestu meira framtíðslabbet og jarfalla með, UVAS, hér.